Andijon tumani istirohat bog'ida 16 yoshli bola arg'imchoqdan yiqilib o'ldi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, hodisa 17 mart kuni tuman hokimi ishtirokida Navro'z bayrami tantanalari bo'layotgan paytda ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon tumanining Chuvama qishlog'idan bo'lgan 16 yoshli bola arg'imchoqdan yiqilib o'lgani to'g'risida voqea guvohlaridan biri ozodlikka bunday dedi. Hokimimiz Ulug'bek Isamiddinov Navro'z bayramiga bog'da tadbir o'tkazayotgandi. Soat 5lar atrofida bo'ldi bu. 3-4 ta bola arg'imchoqda uchayotganida ulardan biri yiqilib tushdi. Yiqilganidan so'ng boshini ko'tarishi bilan haligi arg'imchoq ortga qaytib kelib, qattiq zarba bilan bolani boshini, chanog'ini ochib yubordi. Bola shu yerda o'ldi, dedi voqea guvohi. Andijon tumani madaniyat bo'limi rahbari Xolida Xotamova ozodlik savoliga javoban bolaning o'limini baxtsiz hodisa deb atadi. Xotamovaga ko'ra, istirohat bog'idagi arg'imchoq xavfsizlik qoidalariga to'la rioya etilgan holda o'rnatilgan va o'tgan yil mart oyida texnik ko'rikdan ham o'tkazilgan bo'lgan.
Nimasini shu nimadan keyin soat 3-4dan keyin o'ynayapti va tepasiga chiqib o'zi uchib, qo'limni ham qo'yib olib ucha olayman deb 3-4 ta bolalar bilan shunaqa uchib tushib ketdi deb eshitdik.
U arg'imchoq xavfsizlik qoidalariga asosan qo'yilgan o'rnatilganmi?
Aha, hammasini qilishgan ekan. Surishtirib nima qildik? 2018-yil mart oyidan 2019-yil mart oyigacha texnikadan o'tgan ekan o'zi arg'imchoq.
Ko'rikdan?
Ha, ko'rikdan o'tkazilgan ekan, lekin ishga o'zi nima qilayotgan ekan u bolalar.
Hodisa ro'y bergan istirohat bog'i Andijon tumani ichki ishlar bo'limi binosi ro'parasida joylashgan. Andijon tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi hodisa yuzasidan surishtiruv olib borilayotgani, lekin bu haqda hech narsa ayta olmasligini bildirdi. Ozodlik halok bo'lgan bola Andijon tumani Chuvama qishlog'idan bo'lgan 16 yoshli O.Sh. ekanini aniqladi. Bolaning qarindoshlari voqea yuzasidan gapirishni istashmadi. O'zbekiston istirohat bog'larida Andijondagi kabi fojialar uchrab turadi. O'tgan yilning may oyida 11 yoshli bola Toshkentning Anhor Lokomotiv ko'ngilochar bog'idagi osmonopar attraksionida uchayotib hushini yo'qotib o'lgan edi. O'tgan oy esa Samarqand viloyati Urgut tumanida 7 yoshli qizcha bog'cha hududidagi arg'imchoqdan yiqilib o'lgan haqida ozodlik xabar bergandi.